Magazin. Kulturni magazin.
Dana 23. februara 1685. godine u Halleu je rođen Georg Friedrich Händel. Bio je njemački, kasnije britanski, barokni kompozitor, poznat po koncerti, grosima, operetama i oratorijima. Rođen je u Njemačkoj, a živio je i radio u Hamburgu, Italiji i Hanoveru, a od 1712. godine stalno se nastanjuje u Londonu. Njegovo najčuvenije dijelo je Mesija, oratorijum zasnovan na biblijskim motivima.
Uvod u oratorijum Mesija.
Uticao je na mnoge sljedbenike u periodu prelaza iz baroka u klasicizam. Händel je talent za muziku pokazao vrlo rano, te je već sa 7 godina svirao na čembalu i orguljama, a s 9 godina je počeo i da komponuje. Njegov otac, ugledni ljekar, nije želio da mu se sin bavi muzikom, već je želio da studira pravo. Za razliku od oca, Händelova majka podsticala je njegov muzički talent. Uprko svemu, mladi Händel je imao dozvolu za učenje sviranja i kompozicija kod Friedricha Wilhelma Cahova, orguljaša u crkvi u Halleu. Njegova tetka poslala mu je klavir za 7. rođendan. Godine 702. Händel je ispunio očevu želju i upisao je pravo na univerzitetu u Halleu, ali je nakon smrti svog oca napustio studije i počeo da se bavi muzikom, postavši orguljaš u jednoj protestantskoj crkvi. Tokom njegovog boravka u Halleu, njegov savremenik Bach jednom prilikom je prepješačio 25 milja kako bi se susreo sa Händelom, a kada je stigao, saznao je da je Händel napustio Halle kočijom nekoliko sati prije Bachovog dolaska.
Nadaleko čuven hor iz Mesije, Aleluja!
Aleluja! Aleluja!
Sljedeće godine seli se u Hamburg, gdje postaje violončelista i čembalista u jednoj operskoj kući. Tu se upoznao s Johanom Matesonom. Postoji jedna zanimljiva anegdota vezana za Hendla i Matesona. Tokom Hendlove posjete Hamburgu izvodila se Matesonova opera Kleopatra, a Mateson, koji je pjevao u operi, zamolio je Hendla da svira čembal u orkestru. Kada se Mateson vratio s pozornice i završio svoj pjevački dio, želio je sam da svira čembalo, ali mu Hendl nije dozvolio. Dva kompozitora su se prvo sukobila u prostoru za orkestar, a zatim su prekinuli i izašli na ulicu. Tu su se odlučili na dvoboj koji su gledali znatiželjni prolaznici. Dvoboj bi možda završio kobno da nije bilo Hendlove odjeće. Kada je Mateson krenuo mačem na Hendla, ubo ga je u metalnom dugme na odijelu. Taj je dvoboj završio bez posljedica. Njih dvojica su se nakon tog događaja pomirili. Tu je napisao svoje prve dvije opere, Almira i Neron, koje su izvedene 1705. U periodu od 706. do 709. Hendl je boravio u Italiji. Kako je tadašnji papa zabranio operu, Hendl je posao našao u komponovanju sakralne muzike. Njegovo najpoznatije djelo iz tog perioda je Dixit Dominus. Napisao je i mnogo kantata u operskom stilu koje su se izvodile na dvoru kardinala Pietro Ottobonija. Njegova opera Rodrigo, proizvedena 707. u Firenci, zatim Agripina. Agripina je izvedena čak 27 puta i pokazala je njegovu kompozitorsku zrelost i postavila temelje za njegovu reputaciju vrsnog operskog kompozitora.
Dolce nome, Musio Scevola.
Oh,
Händel 1710. godine postaje dirigent Georga Ludvika, kneza izbornika Hanovera, koji će kasnije postati George I. 1723. godine Händel se seli u London. Tamo piše svoja poznata djela. Najpoznatija Mesija, prorok Zadak i muzika za kraljevski vatromet. Dobio i britansko državljanstvo, te je postao naturalizovani Britanac, a u skladu s tim promijenio je svoje ime u George Friderick Händel. Te iste godine Händel je dobio narudžbinu za 4 himne koje bi se izvele tokom krunidbe kralja Georgea II. Jedna od te 4 je prorok Zadok. U aprilu 1737. godine, u 52. godini života, Händel je doživio moždani udar koji je njegovu desnu ruku privremeno paralizovao, što je uzrokovalo da prestane da nastupa tokom jednog perioda. Tokom tog perioda žalio se i na vid. Otputovao je u mjesto Aachen, gdje se kupao u toplim kupkama i svirao orgulje za publiku. 1740. godine u potpunosti se odrekao vođene opera. Nakon oporavka Händel se fokusirao na komponovanje oratorijuma. Na premijernom izvođenju muzike za kraljevski vatromet bilo je 12.000 ljudi. 1751. Händel počeo da gubi vid. Uzrok tome je bio nepoznat. Umro je 8 godina kasnije. 14. aprila 1759. godine u London, a posljednje izvođenje kome je prisustvovao bilo je izvođenje njegovog djela Mesija. Na njegovom sahranu došlo je više od 3000 ljudi, a sahranjen je uz sve društvene počasti. Grobnica mu se danas nalazi u pjesničkom kutku Westminsterske opatije. Händel je stvorio veoma obilna muzička djela, pisao je opere, duhovnu, orkestarsku i kamernu muziku i za života postigao veliki uspjeh i priznanje. Među Händelovim dijelima su 42 opere, 29 oratorijuma, preko 120 kantata, trija i dueta, arije, veliki broj ekumenskih dijela, ode i serenade, te 16 koncerata za orgulje. Njegovo najpoznatije dijelo, oratorijum, Mesija, zajedno sa zborom Aliluja, danas predstavlja jedno od najpopularnijih vokalno-instrumentalnih dijela i jedno od najizvođenijih dijela tokom Božića. Händel bio veoma cijenjen među svojim muzičkim kolegama. Tokom života i posmrtno, prema nekima slavni Johann Sebastian Bach rekao je: "Händel je jedina osoba koju bih želio vidjeti prije nego što umrem i jedina osoba koja bih želio biti da nisam Bach." Mozart je o Händelu rekao: "Händel razumije utjecaj bolje nego iko od nas. Kad odabira, udara kao munja." Beethoven ga je smatrao majstrom svih kompozitora. Beethoven je rekao i sljedeće: "Idite kod njega i naučite od njega kako postići enormne efekte na tako jednostavan način." 28. jula Händel je zajedno sa Johannom Sebastianom Bachom i Heinrichom Schutzom komemorisan kao muzičar u luteranskom kalendaru svetaca.
Sarabanda. autor emisije Marija Živković, muzičko-tonska realizacija Vojkan Radović.
Kulturni magazin.